isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani ku Studio 7. Mina igama lami Wellington Chuma. Ngikhuluma ngisetsholotsho esigabeni sako siphepha lapha elanini yebhonyongo. Bakithi thina silohlupho olukhulu lwamanzi esigabeni sethu la. Kasila manzi, bakithi sesizamile ukuthi lati njengabahlali bendawo ngodubo esilalo ngobuhlungu esibuzwayo ukuthi siqogelele imali yokuthi sithole loba umgodi, ukuthi sithole ukuthi sigebhe umgodi. Pho sesizamile, sesidingile osaveya basisaveye la sababhadala khathesi sesisilela ezimalini lapha ekutheni sithole udila imali esesilayo esikhwameni isihafu yayena leyo eyachajwa ngudila. Sokunzima ukuba siqhubekele phambili, bakithi sicela ukuthi lisincedise xa kungabe kukhona inhlanganiso ezingasincedisa kulolu hlupho esesilalo ngomzamo wethu lowo sesiwuzamile. Ukuthi bakithi sicela ukuthi lisincedise, isincedise. Siyacela bakithi, sihluphekile kakhulu ngamanzi esigabeni sethu. Asilamanzi, sinje sinatha emachibini, amachiba angkhona lawo ayaphela futhi amanzi, izifuyo kazilamanzi. Hayi bakithi, hayi bo, siyacela bakithi, siyacela usizo ukuthi xa lingasihlanganisa lenhlanganiso ezingabe zingasincedisa, hayi singasizakala bo. Sesilomgodi, umgodi wangkhona nalo dala lokhu wakugejwa ngesikhathi samalokhu zenu erodisha. Manje umgodi wangikhona vele lawo suthile amanzi bakithi. Hayi bo, sihluphekile bo, sihluphekile, silodubo, sihluphekile, asikwazi sokuthi lokuthi singayenza njani. Sicela lisincedise bo, siyabonga.
Salibonani balaleli be-Studio 7 kanye labasakazi be-Studio 7. Bakithi, asinanzeleleni ama-political party nalawa alokhu evulwa, ikakhulu yona le evuliweyo etiyoni izogxila ebantwini wasesindebelini. Sizinanzelele zinalezo zinto, intshikatshika yezanu ezizama ukudiliza ama-party eyabona ekhona. Umuntu mezothi yena sevula yakhe eyizomela abantu bemathebeleni, kati angithi ikhona Kazi Republic Party nansiyana nezaphu nayikhona ilokhu isaphila nayizaphu isangamela abantu kahle. So lokhu nje osokuthiwa khona siyavula likunanzeleli abantu bezanu ababathengileyo asebefuna ukuthi bezohlukanisa amavoti emathebeleleni. Abanye bevotela bona, abanye bevotela umthwakazi, abanye bevotela izaphu. Bona izanu besala belokhu bebambene bephumelela ukhetho. Singavumini akangeni kumthokazi umefuna khona lokho, akangene nakuzaphu umefuna khona lokho. Bengakubuya bezodlala abantu bethengwe izanu bezohlukanisa abantu lamavoti abo.
linjani lonke balaleli bakastudio 7 lani elisiphathele uhlelo lukastudio 7. Yebo, mna ngiyendabeni le ekamunzora ukuthi imali uyayazi, leli liqiniso leli. Ayisikho ukuthi ngamanga, ngoba sahamba sibili kuhle kucongress eHarare, kukhanye ngani laphana kwakungani kulama-apartheid 2. Kule apartheid gcwalisele ukudla, besidla abantu besidla mnandi thina abanye sibulawa yindlala. Njalo babekulanda abantu lwana bekutshela ukuthi ngikhona nxa ungavotela umnyonzora thina siyakunika i-$20 US dollar. So imali leyo yayivelela ngaphi? Lapho yayivelela khona. Mina ngiyavumelana lakho lokhu, ningatshayi nje lifihle emphini. Thina sahawula lapha, sacina futhi singangenanga savota. Thina sasimele ukuthi sivotele uThokozani, kwakhanya abantu bengena kuphela kungeniswa abantu bakamnyonzora bodwa. Njalo futhi mina njengami, mina umuntu esindebeleni, ngahamba e-congress laphana ngazibona ukubana mina ndebele vela ngisimuntu ebantwini basesishoneni, and ngafunda okuningi, and ngafunda nanamhlanje ngigcwele enhlizweni yami ngibuhlungu ngabona ukuthi umuntu esindebeleni vele useless. Noba singaze sikhulume sithini, vele lapho ngiyalitshela iqiniso lina, mandebele vele alisoze likwane emashoneni. Noba lingaze lifiseli lize lenzeni, akulanto elingayenza, lizahlala lingaphansi lisemsileni kokuphela kuze kube nini.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.